დილამშვიდობი სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი მას ასე მიმდინარეობს უშუალოდ კიევის უკრაინის დედაქალაქის თავდაცვა ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით რუსი სამხედროები სუმსკის ოლქიდან კიევისკენ დაიძრნენ ამის შესახებ იუწყება უკრაინული სააგენტო უნიანი ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით უკრაინსკაია პრავდას უკრაინის შერღებული ძალების გენერალურ შტაბში განაცხადეს რომ რუსული ტანკების კოლონის შესაჩერებლად უკრაინელმა სამხედროებმა დასახლებულ პუნქტ ივანკოვთან ხიდი ააფეთქეს როგორც გამოცემა წერს ივანკოვი კიევისკენ მიმავალი გზის შუაშია ამასთან უკრაინის სახმელეთო ძალების ინფორმაციით სუმსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში ქალაქ სუმიში უკრაინელი სამხედროები განაგრძობენ რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან ბრძოლას ესეთი გახლავთ ვითარება რამდენიმე საათის წინ უკრაინის პრეზიდენტის მორიგი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა სადაც ის ლაპარაკობდა მსხვერპლზე 137 ადამიანზე როგორც სამხედრო ისე მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის მსხვერპლზე დაშავებულებზე რამდენიმე ასეულ დაშავებულზე და ის აცხადებს რომ მტერი დაწყებს ახორციელებს არა მხოლოდ თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ მივცეთ რომ დავუწიოთ ხო მადლობა რომ მტერი დარწმებს ახორციელებს არა მხოლოდ სამხედრო ობიექტებზე არამედ სამოქალაქო ობიექტებზეც და ხოცავენ ბავშვებს და მშვიდობიან ქალაქებს აქცევენ სამხედრო საომარ სამიზნეებად და რომ ეს უპატიებელია არის ასევე მცდარი ინფორმაცია ვრცელდება რომ მათ შორის იმის შესახებ თითქოს მე კიევი დავტოვე მე ვრჩები დედაქალაქშიო აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი და რომ მან გუშინ დღის განმავლობაში რამდენიმე ათეული მოლაპარაკება გამართა საერთაშორისო პარტნიორებთან და უშუალოდ ხელმძღვანელობდი თავდაცვის ოპერაციას მე ვრჩები დედაქალაქში ჩემი ოჯახი რჩება უკრაინაშიო არსებული ინფორმაციით მტერმა ჩემი თავი ესე ვთქვათ ნომერ პირველ სამიზნედ გამოაცხადა ჩემი ოჯახი ნომერ მეორე სამიზნედო მათ სურთ უკრაინის განადგურება პოლიტიკურად სახელმწიფოს მეთაურის განადგურებით გვაქვს ინფორმაცია რომ კიევში შემოვიდნენ დივერსიული ჯგუფები მტრის ამიტომ კიეველებს მოუწოდა მეტის ციფხიზლისკენ და იმისკენ რომ დაიცონ კომენდანტის საათის წესები რჩები სამთავრობო კვარტალში ყველასთან ერთად და რამდენი საუბარიც ამ ქონდა ლიდერებთან სხვა სახელმწიფოებისა განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი მე მესმოდა რამდენიმე რამ ერთი რომ ჩვენ მხარს გვიჭერენ და მე მადლიერი ვარ ნებისმიერი სახელმწიფოსი რომელიც ეხმარება უკრაინას კონკრეტულად და არამხოლოდ სიტყვებით არის მეორე ჩვენ ერთი ეს მარტონი ვართ რჩებით მარტონი ჩვენი სახელმწიფოს დაცვაში და ვისაც ვინ არის მზად ჩვენთან ერთად იომოს ამ კითხვას რომ სვამ ასეთებს ვერ ვხედავ ვინ არის მზად გარანტია მიცეს უკრაინას ნატოში შესვლაზე ყველას ეშინია აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი მოსკოვიდან მოვისმინეთ რომ ისინი მაინც არიან მზად მოლაპარაკებისთვის მათ სურთ საუბარი ნეიტრალურ სტატუსზე უკრაინისა და ყველა პარტნიორ სახელმწიფოს ვეუბნები რომ ახლა წდება ჩვენი სახელმწიფოს ბედი და მე მეკითხები მათ თქვენ ჩვენთან ხართ ისინი აცხადებენ რომ ისინი არიან ჩვენს გვერდით მაგრამ არ არიან მზად ალიანსში მიგვიღონ 27 ლიდერს ევროპისა ვკითხე უნდა იყოს თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი პირდაპირ ვკითხე ყველა მათგანს ეშინია ჩვენ კი არ გვეშინია არ გვეშინია საუბრისა რუსეთთან არ გვეშინია უსაფრთხოების გარანტიებზე საუბრისა სწორედაც და არ გვეშინია ნეიტრალურ სტატუსზე საუბრისა განაცხადა ზელენსკიმ როგორი იქნება ჩვენი გარანტიები უსაფრთხოების რომელი ქვეყნები მოგვცემენ ამ გარანტიებს კითხულობს ის აი ესეთი არის ვითარება და განწყობა ეს განწყობა შედარებით განსხვავებული იყო ბოლო გამოსვლა გულისხმობ რამდენიმე საათის წინ იყო ზელენსკი უბრალოდ გავრცელდა ეს მისი ვიდეო მიმართვა და თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი მან ასევე მიმართა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს ეს ნაწყვეტი რომ მივცეთ თუ შეიძლება კარგით როცა მზად იქნება მაშინ მანიშნეთ ან ჩავრთოთ გაიმართა გუშინ ევროკავშირის ლიდერების შეკრება, იყო მიღებული გადაწყვეტილებები მათ შორის სანქციების შესახებ. დღეს არის დაგეგმილი დღის მეორე ნახევარში ნატოს ონლაინ სამიტი. გუშინ იყო კომუნიკაცია ნატოს და ევროკავშირის ლიდერებისა, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებასთან. განცხადება გაკეთდა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა, რომელიც ასევე ხელთ მაქვს და მივუბრუნდები აუცილებლად გადაცემის მსვლელობისას. ვრცელდება ასევე ვიდეო ჩანაწერი უკრაინაში ჩამოგდებული საფრენი აპარატის, რომელიც ეცემა საცხოვრებელ კორპუსს, დიდი ალბათობით სხვერპლი იქნება იქ. და აი ამ ვითარებაში საუბრობთ დღეს პირდაპირ ეთერში ლაშა ძებისაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობისა ბატონო ლაშა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კითხვა არ დამისვამს იმის შესახებ, ჯერ ცოტა მოგვიანებით მინდა რას ვაკეთებთ ჩვენ. უკვე გავცელდა მაგალითად ლუკოფის კომენტარი, რომ კბილებამდე უნდა ვაიარაღებდეთ ახლა საქართველოსო. ამგვარი კომენტარი, თუმცა მოგვიანებით მიუბრუნდები ამ სიტუაციას. ჯერჯერობით ის, რასაც ხედავთ უკრაინის ტერიტორიაზე, არის სრულმასშტაბიანი ერიში სხვადასხვა მხრიდან, ამდენიმე მიმართულებიდან არ ჩერდება, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არ ჩანს კი არის იქ ადგილებზე, ვთქვათ, რაღაც დაბრუნების მცდელობა პოზიციების და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით ხედავთ წინ მიმავალ იერიშს. რა შეგიძლიათ ვთქვათ ახლა? არის შეფასებები სხვა შორის გუშინ უსმენდი ტევე პირველზე მამუკა მამულაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ არ ველოდით თუ ასე ღრმად შემოვიდოდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე.
დიახ, დავითანხმები ამ შეფასებას. ზოგადად, ну, ვიცით ჩვენ, რომ ომი ყოველთვის შეიცავს პოლიტიკურ მიზანს, რუსეთს ჰქონდა პოლიტიკური მიზანი, ეს არის უკრაინის სტრატეგიული პოლიტიკის შეცვლა, როგორც მინიმუმ, ასე ვთქვათ, ჩამოშორება დასავლეთისგან და, ну, რასაც ახლა ფორმულირება აქვს, ნეიტრალური სტატუსი თუ დაბრუნება რუსეთის გავლენის ქვეშ. ბუნებრივია, ხა პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ამ თავრობა უნდა შეიცვალოს, ამ თავრობა უნდა განადგურდეს და იქ უნდა დაყენებული იქნას რაღაც რუსეთის მორჩილი ვიღაცა მარიონეტი. სამხედრო თვალსაზრისით ეს ნიშნავს ორ რამეს: ორი პრინციპული განსხვავებული მიდგომა აქვს სამხედრო სფეროში ამ ამოცანას. ერთი, რადგანაც სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის და უსაფრთხოების ხერხემალი არის მისი შეერეღებული ძალები, ანუ უნდა მოხდეს შეერეღებული ძალების ფიზიკური განადგურება, ერთი, ამიტომ როცა ჯარი აღარ გიცავს, ბუნებრივია დგება დრო, რომ პოლიტიკური მოლაპარაკებები წავიდეს. ან მეორე, ეს არის ძალიან სწრაფად პოლიტიკური ცენტრის აღება ქვეყნის, ანუ ჯარი შეიძლება პოზიციებზე არის, მაგრამ სადღაც გარღვევა მოხდეს და სწრაფად პოლიტიკური ცენტრის იზოლირება, აღება, განადგურება და ამ შემთხვევაში ჯარი რჩება პოლიტიკური თავის გარეშე, რომელიც მას კარნახობს, ნუ ჩათვალეთ, რომ ეს არის უკვე ასე ვთქვათ, თავმოკვეთილი მხედარივით არის, რომელსაც აღარ შეუძლია უკვე ეფექტურად ბრძოლა, იმიტომ რომ ის სტრატეგიული ბრძანებები და ამოცანები, რომელიც გაიცემა დედაქალაქიდან, ის მას აღარ აქვს და გადასულია ასე ვთქვათ თვით ორგანიზებას, თვით მოქმედებას. მართლა ცოტა არ იყოს ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, რამდენად სწრაფად რუსებმა წინ წაიწიეს უკრაინის შეერეღებული ძალების სიდიდის და მათ შესაძლებლობების ფონზე. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარაუდობდი და არაერთხელ მითქვია, რომ დიდი ალბათობით რუსები, ასე რუსული შეერეღებული ძალები არ შევიდოდნენ დასახლებულ პუნქტებში, ანუ დიდ ურბანულ ცენტრებში, არამედ მათ გვერდს აუვლიდნენ და პირდაპირ გააგრძელებდნენ სვლას კიევისკენ და ალყა შეცდებოდნენ, რომ ასე ვთქვათ, დიდი ტერიტორიები დაეკავათ ოპერატიული ალყის შექმნის გზით, მე მაინც დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ ცოტა გაკვირვებული ვარ, რამდენად სტრაფად რუსები მოძრაობენ ამ მაგისტრალებზე, ასე ვთქვათ, და პირდაპირ მიიწევენ. ასევე მე ცოტა არ იყოს გაკვირვებული ვარ კიევის მახლობლად ღია მცდელობებით რუსული ოპერატიული, უბრალოდ ტაქტიკური დესანტების გადმოსხმით, ანუ ჩვენ ვიხილეთ ჰოსტომელის აეროპორტში, როდესაც დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 35 ვერტფრენის მეშვეობით ტაქტიკური დესანტი გადაისხა, ნუ უკრაინელებმა კითხეს, რომ დღის ბოლოს აღადგინეს კონტროლი.
დიახ, პრეზიდენტმა თქვა ესე, ზელენსკიმ
განაცხადა, რომ დესანტი მაგრამ ნუ როგორც მინიმუმ კიევის გარშემო კიევის თავდაცვა ეს არის ასე ვთქვათ ის ძირითადი ამოცანა ზოგადად გენერალურ შტაბში რომელიც უნდა განიხილებოდეს ისევე როგორც იმ ძირითადი მიმართულებების დაცვა ხა მე არ დავიწყებ უკრაინელების სწავლება სად როგორ ისინი გაცილებით უკეთესად ფლობენ სიტუაციას ვიდრე მე უბრალოდ მე დავაფიქსირებ იმ ჩემოსაზრებას რომ ცოტა არ იყოს გამაკვირვა ასე თავისუფალმა მოძრაობამ რუსეთის ქვედანაყოფების როგორც სამხრეთიდან ასევე ჩრდილოეთიდან აი განსაკუთრებით ჩერნიგოვის მხრიდან კიევის მიმართულებით და ნუ სუმით გამოიარეს როგორც ჩანს და ესეც მაკვირვებს ცოტა არ იყოს
კონკრეტულად მყისიერ რაღა მყისიერ ანუ მე ესე ვთქვათ თვალებში უყურებენ სიკვდილს და საფრთხეში აბსოლუტურად სახელმწიფოს არსებობა ამ წუთას და ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს ამის შესახებ ამაზე ის აცხადებდა მანამდეც ვიდრე იერიში დაიწყებოდა უკრაინაზე და დღესაც ხასუსვამს იმას, აი ხო კიდევ ვიტყვი შეიძლება ამ ფონზეც კი ვიღაცას უხეშად მოეჩვენოს მისი ამგვარი მიმართვა რომ მადლიერი ვართ ხარდაჭერისთვის, მაგრამ სიტყვები აღარ არის საკმარისი. და საქმე არის საჭირო და კონკრეტულად ლაპარაკობს ისევ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივის გარანტირებულობაზე.
ხო.
და კონკრეტულ დახმარებაზე, მას სჭირდება ძალა ამ წუთას.
ზელენსკი ძალიან სწორად სწავს ამ შემთხვევაში აქცენტს, იმიტომ რომ მას ახლა აქ ძალიან რთული არჩევანი. რთული არჩევანი და მან მიანიშნა, რომ წავიდეს თუ არა ნეიტრალურ სტატუსზე მოსალაპარაკებლად რუსეთთან. მან პირდაპირ მიანიშნა და ბუნებრივია, როგორც პასუხისგებლობით ახსავსე ადამიანი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას და ქვეყნის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას ზრუნავს, მან ეს ვარიანტები განიხილა როგორც დასავლეთის ანუ ევროკავშირის და ნატოს წევრსახელმწიფოების ხელმძღვანელებთან, ასე ჩანს რომ მსგავსი განხილვა მას ჰქონდა რუსეთის ხელისუფლებასთან. ეს აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა, მაგრამ აქ არის ერთი სერიოზული პრობლემა. წარმოიდგინეთ, ზელენსკი ძალიან კარგად ესმის, რომ ანუ არანეიტრალური უკრაინა, რომელიც იმყოფება ნატოს გაწევრიანების გზაზე, ანუ ბუქარესტის სამიტის განცხადება, სადაც ნატო დაპირდა უკრაინას რომ მიიღებდა ნატოში და ამ მხრივ ვალდებულება აიღო ნატომ, ეს ხაზი უნდა გაუსვა ამას, ეს ვალდებულება, პოლიტიკური ვალდებულება და ამ მხრივ წარმოიდგინეთ, აი ამ პირობებში, ამ პოლიტიკური ვალდებულების პირობებში რუსეთმა უკან არ დაიხია და რუსეთმა მაინც განახორციელა ფართომასშტაბიანი შეტევა უკრაინაზე და ბუნებრივია ზელენსკი სწავს კითხვას რომ თუ მოვიშორეთ ეს ვალდებულებები, ეს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა და ასე შემდეგ და დავრჩით მართლა მარტო პოლიტიკურად ნეიტრალური სტატუსის მქონე ქვეყანა, რომლის ნეიტრალური სტატუსიც საერთოდ არავის მიერ არ არის გარანტირებული, მით უფრო რუსეთის მხრიდან არ არის გარანტირებული, ამ შემთხვევაში უკრაინას ბუნებრივია რა გარანტიები აქვს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როცა რუსეთს მოეპრიანება, ის ან არ დაარტყავს ისევ, ან არ წაართმევს ტერიტორიას, ან არ შეცვლის პოლიტიკურ რეჟიმს და ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ასეთ სიტუაციაში განსაკუთრებით იზრდება რუსეთის მზადყოფნა, რომ როცა მოისურვოს, მაშინ ასე ვთქვათ განახორციელოს, მაშინ უფრო მეტი ზეწოლა მოახდინოს, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით. და ეს ვითარება არის ძალიან, როგორ ვთქვათ, მორალურადაც აბსოლუტურად დამაზიანებელი არის, პოლიტიკურად დამაზიანებელი არის ნატოს წევრი ქვეყნისთვის, მისი სანდოობის საკითხი ძალიან დიდ დარტყმას განიცდის ახლა ამ მომენტში და ეს ჩვენთვის ქართველებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ორი თვალსაზრისით. ერთი, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა ვიფიქროთ, რომ რა მექანიზმები უნდა განვახორციელოთ სასწრაფოდ იმ მხრივ, რომ ნატოს გავაგებინოთ, რომ მასაც აქვს პოლიტიკური ვალდებულება, როცა ბუქარესტის სამიტზე განცხადება. ეს არ არის ჰაერში გასროლილი ფრაზა მხოლოდ, რომ ვისაც უნდა შემოდეთ ნატოში და თქვენ კარები ღია გაქვთ, მხარს უჭერთ. ანუ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ნატოს რა უსაფრთხოების მექანიზმები უნდა უნდა შემოგთავაზონ, შევიმუშაოთ ერთად, სანამ ჩვენ მოგწევენ გაწევრიანების გეგმას და ან სანამ ჩვენ გაგვაწევრიანებენ. ამ უსაფრთხოების მექანიზმების გარეშე, ამ რუსეთის არსებობის ფონზე ბუნებრივია, როგორც უკრაინის სახელმწიფოებრიობის საკითხი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, ასევე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საკითხი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ და სასრაფოთ არის დასაწყები ნატოსთან სწორედ ამ მექანიზმებზე საუბარი.
ხო, მაყურებელიც იწერება ზუსტად ბატონ ვალაშამ ახლა ამაზე ბრძანა, ვერ ხვდებით რომ ახლა საქართველოს განადგურება უნდათო, მე მგონი ყველაფერს ხვდებით და თუ რამეს ვერ ხვდებით დაგვაწიეთ და სად იყო საჰაერო ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვა რუსებმა ლაღად დაიპყრეს ცა ზელენსკი ითხოვს საჰაერო სივრცის ჩაკეტვას სხვადასხვა სახელმწიფოსგან ნატოსი რა ტიპისობის არის გადაწყვეტილება ეს და რა ტექნიკურად რას ნიშნავს?
Ხო, პრეცე მოკლედ ზოგადად პრაქტიკა საჰაეროცის ჩაკეტვის არის ხოლმე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ხორციელდება სახმელეთო ან სხვა სახის საზღვაო სამხედრო ოპერაცია. ანუ ეს ნიშნავს, ზელენსკი როცა ითხოვს, რომ ბუნებრივია ნატომ ჩაკეტოს საჰაეროცა, ეს ნიშნავს, რომ ირიბად კი არა, პირდაპირ ნიშნავს, რომ ნატო ასევე პასუხისგებელია იმ მოვლენებზე, რაც ხდება ხმელეთზე. ეს ნიშნავს, რომ ნატო მიიჩნევს უკრაინას თავისი სამხედრო ოპერაციების ზონად და შესაბამისად ის კეტავს ცას. მე არ მგონია რომ ნატო ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ ნატომ არაერთხელ განაცხადა რომ ის არ შეიყვანს თავის ქვედანაყოფებს უკრაინის ტერიტორიაზე და ასევე ნუ ბუნებრივია არ მგონია რომ აქედან გამომდინარე ნატომ დაკეტოს ცა. რა შეეხება უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მუშაობას, კიდევ ერთხელ მე ვერ ვიტყვი, ვერანაირ ასე ვთქვით კრიტიკას ვერ განვახორციელებ უკრაინის შერეულ ძალების მიმართ, იმიტომ რომ არ ვიცით შიგნით რა ხდება, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. ფაქტია, უკრაინას გაცილებით უკეთესი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები აქვს და ჰქონდა ვიდრე საქართველოს, თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უკრაინა გაცილებით დიდი ქვეყანაა და დაახლოებით უზარმაზარი ტერიტორიები აქვს დასაფარი, აქ ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის ის დილემა, რაც ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის წინაშე დგას, ანუ რა უნდა იქნას დაცული, საბრძოლო ქვედანაყოფების ზემოთ უნდა იყოს ცა დაცული, რომ ავიაციამ არ განახორციელოს დაუსჯელი შეტევები ქვედანაყოფებს და გაანადგუროს, თუ პირიქით პოლიტიკური ცენტრი და ქალაქები უნდა იქნას დაცული, რომ მოსახლეობა არ დაზიანდეს და ასე შემდეგ. და პლუს ისიც გასათვალისწინებელია, რომ პირველი საჰაერო დარტყმა, რაც რუსეთმა განახორციელა, ეს არის ანაბანა სამხედრო კამპანიის და ბრძოლის წარმოების, როგორც წესი ხორციელდება სწორედ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებზე და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე, ეს არის პოლიტიკური და სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე. ამიტომ სავარაუდოდ პირველ დღეს უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვამ დიდი ზიანი მიიღო ალბათ, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ყველა ელოდება ომს და ყველა უნდა გაითვალისწინოს თავის გეგმებში, რომ დარტყმა სწორედ ამ ქვედანაყოფებზე განხორციელდება, შესაბამისი ზომები უნდა ყოფილიყო მიღებული. დაველოდოთ კიდევ ერთხელ მოვლენებს.
2988 ჩვენი საეთერო ნომერი, ლაშა ძებისაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988 გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ახსენა ამ სმენელი არის ხბოდიში ხაზზე, მოუსმინოთ მოდით და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბრძანეთ.
ეს არის ეს დუმას პატულაშოს და ბატონ ლაშა, ჩვენ მოვიცმინეთ ამერიკის ერთის განცხადება. უფრო მეტი ამერიკა საქართველოში და რასაც ეს ლუკოფის განცხადება უფრო მეტი შეიარაღება ამერიკაში. ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ არსებული სიტუაციის შეხედვარი ამერიკამ ზუსტად ის ვარიანტი უნდა გაათამაშოს საქართველოში, რასაც აკეთებს ისრაელში. თუ ამერიკა არის საქართველოს პარტნიორი და სამხედრო მოკავშირე სახელმწიფო, იმიტომ რომ რუსეთი ეს იქნება და ჩვენ უკრაინა უნდა გადავაქციოთ უსამართლობასთან მებრძოლ დავითაც, სადაც უსამართლობა არის პუტინი, ლენინისტური რეჟიმის გოლიათი და სურდულაც უნდა იყოს ბალტიისპირეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ახლა შეცვლილი რატო ხოლმე ქვათ უნდა იყოს საქართველო, რომელიც განგმირავს იმ გოლიათს და ხოლმე ბახვილად უნდა იყოს ის დახმარება, რომელიც ამ ერთ კვამს პრაქტიკულად პუტინიზმს.
კარგი, მადლობა. ხომ?
კარგი შეკითხვა იყო.
და დეგნანის ორი დღის წინანდელ ამ ვიდეოსაც შეგვიძლია მეუბრუნდეთ.
ზოგადად ეს შეკითხვა იმეორებს იმ დილემას, რაც საქართველოს წინაშე დგას და ეხლა განსაკუთრებით სიმწვავით გამიშთა ამ ბოლო მოვლენებში. რომ ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტირების მექანიზმი არის ერთის მხრივ ანუ მულტილატერალური, ანუ მრავალ ეროვნული ორგანიზაცია, როგორც ეს არის ნატო, და მეორე ეს არის ორმხრივი შეთანხმებები უსაფრთხოების გარანტირების, რაც საქართველოს უნდა სასწრაფო წესი დაიწყოს, და ეს არის აბსოლუტურად რაციონალური გეგმა, რომ სასწრაფო წესი უნდა დაიწყოს გადაზღვევის, მოდი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების და გადაზღვევის ტიპური ბისმარკის პოლიტიკის წარმოება, რომ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც არიან დაინტერესებული ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფით, დაიდოს ესეთი სამხედრო უსაფრთხოების და გარანტირების ხელშეკრულებები, როგორც არის დადებული მაგალითად იაპონიასთან, კორეასთან და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც ორ რეგიონს აკონტროლებს, ეს არის სამხრეთ კავკასია და ცენტრალური აზია, ბუნებრივია ჩვენი ვითარებით, ჩვენი მდგომარეობით და ჩვენი მეტნაკლები დამოუკიდებლობით დაინტერესებული არის ბევრი ქვეყანა. პირველ რიგში თურქეთი და ბუნებრივია თურქეთის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც ჩვენი დაკარგვით კარგავენ სამხრეთ კავკასიას და ცენტრალურ აზიას. და შესაბამისად სასწრაფო წესი თუნდა იქნას წარმოებული მოლაპარაკებები აი მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებით.
რატომ ვერ მოახერხა ეს უკრაინა?
ხო, უკრაინა, მე ვფიქრობ, რომ უკრაინის სიდიდე არის და მისი პოტენციალი, როგორც სამხედრო, ასევე ადამიანური პოტენციალი არის, როგორც მისი ერთის მხრივ ძლიერი მხარე, ასევე ის იქცა სუსტ მხარეთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დასავლეთს მიაჩნდა, რომ უკრაინას გააჩნია ის სამხედრო პოტენციალი, რომელიც საკმაოდ დროთი გააჩერებდა რუსეთის შეერეღებულ ძალებს და საშუალებას მისცემდა დასავლეთს, რომ მზარდი ფინანსურ, რესურსობრივი, ტექნიკური დახმარებით და მათ შორის სამხედრო დახმარებით საბოლოო ჯამში გარდატეხა მოეხდინა ამ ომში. Ну, მაინც არ დაგვაუწყდეს, ხო, 42 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს უკრაინაში. უკრაინას საჭიროების შემთხვევაში თავისუფლად შეუძლია მილიონზე მეტი რეზერვისტის გამოყვანა და ამ მილიონზე მეტი რეზერვისტის ჩაბმა საომარ მოქმედებებში.
რას იზამს ეს რეზერვისტი მილიონზე მეტი?
უკრაინაში ძალიან ბევრი ადამიანი არის, მით უმეტეს ამ ბოლო 8 წელი გამოიარა ატო, ანუ სამხედრო გამოცდილების მქონე ადამიანი. საკმაო რაოდენობით არის, მოგლეთ რომ თქვათ, უკრაინაში ომ გამოვლილი და სამხედრო უნარების მქონე ადამიანების, მით უმეტეს უკრაინის შეერაღებული ძალებიც საკმაოდ განვითარდა და შესაძლებელი იქნებოდა, ანუ ამ დროში, როცა წინააღმდეგობა იზრდება უკრაინის და ის ჩვენ საუბრობთ უკვე არა დღეებზე, არა საუბრობთ კვირებზე და შესაძლოა თვეებზე, ამ პერიოდში სავსებით შესაძლებელი იქნებოდა შედარებით უსაფრთხო რეგიონებში ახალ-ახალი ქვედანაყოფების ჩამოყალიბება და ამ ახალ-ახალი ქვედანაყოფების, ეხლა ცოტა ცუდად გამომდის, მაგრამ აი ამ ომის ხორცსაკეპ მანქანაში გადასროლა, თითოული დღე, თითოული კვირა წინააღმდეგობის გაწევის, ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, ლურსმანი რუსეთის დასამარების კუბოს თავზე და რაც უფრო, რა თქმა უნდა და ეს ფუნქცია აქვს უკრაინას რეალურად, რომ რაც უფრო დიდხანს აწარმოებს წინააღმდეგობას და ითრევს რუსულ მანქანას, რუსულ პოლიტიკურ სისტემას ამ ომში, მით უფრო ასამარებს ის პუტინის რეჟიმს და მით უფრო იზრდება შიგნით რუსეთის მოსახლეობაში წინააღმდეგობა, არა მხოლოდ მოსახლეობაში, მათ შორის სამხედრო მოსამსახურებში ის უდიდესი წინააღმდეგობა ამ ომის მიმართ. ეს მომენტი, ეს ძალიან კარგად ესმის პუტინსაც და ეს ზუსტად მაგიტომ ჩანს, რომ ის უკვე მეორე დღესვე აგზავნის სიგნალებს, რომ მას არავითარ შემთხვევაში არ სურს დასავლური ეკონომიკური სისტემის მორღვევა, რაღაცა დარტყმის
მიჩენება. ხო, გადაწყვეტილია.
ხო, ანუ არ ჩქარდა, ანუ ის ასევე ამბობს, რომ მას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უკრაინის ტერიტორიის ოკუპირება და მას სურს მხოლოდ და მხოლოდ აი იმ პრობლემის მოგვარება, რასაც ქვია პოლიტიკურად ნეიტრალიტეტი. და ეს გამოჩნდა ასევე იმ სამხედრო მოქმედებების ტიპზე, ანუ პრინციპში ძირითადი დარტყმები ახლა ხორციელდება იმისთვის, რომ ძალიან მალე მოხდეს კიევის აღება და ნუ კიევის შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ, არამხოლოდ აღება, არამედ ამ კამპანიის დასრულება. ეს ჩანს ასე ამ იმიდან, ამ სამხედრო კამპანიიდან და ბუნებრივია უკრაინის ხელისუფლებამ აქედან დასკვნები უნდა გამოიტანოს და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გააკეთოს, რომ ეს გეგმა ჩაიშალოს.
შესაძლებელია აი ამ გვარი მე არ მესმის და ჩვენ ყველანი უმრავლესობა ვისაც არ გვესმის რაღაცები ვთქვათ პროფესიულად უფრო ემოციით ვუყურებთ რაღაც ხანსას უწარკვეთა ხან რაღაც ის იმედი შეიძლება შესაძლებელია აი ამ გვარი ერიშის ფონზე იმ ყველაფრის ორგანიზება რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით
იცით რა არის პოლიტიკურ და სამხედრო ხელმძღვანელობას ქვეყნის ყოველთვის აქვს და წესით აქვს დრო და ვალდებულია რომ მithumetes ესეთი საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნები როგორც არის უკრაინა და საქართველო რომ მათ კონდეთ შემშაობული ეგრეთ წოდებული ანუ საომარი მოქმედებების დროს მთელი რიგი ვარიანტები გეგმების როგორც სამხედრო ასევე პოლიტიკური მათ შორის მაგალითად პოლიტიკური ინსტიტუტების ევაკუაციის ხო პირობითად უკრაინიდან სადმე ლვოვში ხო უსაფრთხო სიტუაციაში ეხლა სამხედრო ისტორია არაერთი მომენტს იცნობს როცა პოლიტიკური ცენტრი იკარგებოდა ქვეყნის მაგრამ ქვეყნის წინა აღმდეგობა არ შეწყვეტილა, ხო? ანუ
მესმის ხომ?
ხო, მთავარი აქ ხო რა არის? ჩვენ უნდა გვესმოდეს, მთავარი რა არის და ეს არამხოლოდ ჩვენ უკრაინის ხელისუფლებისთვისაც უნდა იყოს. ჩვენ უნდა გვესმოდოს, რომ სტრატეგიულად, რაც უფრო დიდი ხანი არის ომი უკრაინაში, მით უფრო მალე აგებს რუსეთი. რაც უფრო მალე რუსეთი იყოლიებს უკრაინას პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, დათანხმებაზე, იქნება ეს ნეიტრალიტეტი თუ ასე შემდეგ, მით უფრო რუსეთი იგებს სტრატეგიულად დასავლეთის მიმართულებით და მით უფრო ძლიერი გამოვა ის ამ შეტაკებიდან და პრაქტიკულად პუტინი იმეორებს იმ ჰიტლერის იმ გზას, როცა 99 წელს ხო დაესხა პოლონეთს და იქიდან გამოვიდა სრულიად გამარჯვებული დასავლეთმა ეგრეთ წოდებული ჩუმი ომი აწარმოა, კი გამოუცხადეს დეკლარაციულად ომი საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა გერმანიას, მაგრამ ეს ომი რაში გადაეზარდა და თიცით ხო ძალიან მალე ზაფხულში გერმანიამ საფრანგეთი დაიპყრო თვითონ. ამიტომ ეს გეგმები უკრაინის ხელისუფლებას ბუნებრივია უნდა კონდეს, ქონოდაც წესით სხვადასხვა გეგმა და სიტუაციის განვითარების მიხედვით, მათ შორის ამ სამხედრო გეგმის მიხედვით, თუ დაინახავდნენ რომ ძითა დათმა ხორციელდება კიევზე, ცდელობა არის კიევის ალყაში აღება, ბუნებრივია ეს გეგმები როგორც სამხედრო ხასიათის, ასევე პოლიტიკური და ეკონომიკური უნდა განხორციელებულიყო.
ბლინკენმა განაცხადა, ხედავ რომ ზარის არის მოკლედ ვიტყვე, ბლინკენმა განაცხადა რომ ხო, უკრაინის ალყაზე ზუსტად ახლა რომ ახსენეთ, აი წუხელ თქვა რომ არის ალყის შესახებ, განზრახვის შესახებ ინფორმაცია რუსეთისა. და ამგვარი ინფორმაციით ვიდრე თავდასხმამდე ასევე ინტენსიურად გვამარაგებდნენ საზოგადოებას, არ მხოლოდ უკრაინას საჯაროდ ცხადდებოდა ხო მთელი გეგმები დეტალურად. დღეს და ამას რომ ვუსმენ პირდაპირ ვიტყვე მოკლედ ასე, ვის რაში სჭირდება დღეს ახლა აი ეს ინფორმაცია? რეალურად ხომ აი ეს განცდა არის და ბევრი სვამს ამ კითხვას რომ და არის ისევ რაღა დროს თქვათ ემოციების გამოხატვა ან დაგმობა ხა მაგალითად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვარ მინდა დავაკნინო ან რა ვიცი რა რაღაცა გავაკეთო ეგეთი გავაფუჭო რა მეკნებოთ მაგრამ აი ყველაზე მკაცრი სიტყვებით ვგმობთ რუსეთის შემაძრწუნებელ თავდასხმას და ასე შემდეგ და მოუწოდებენ შეწყვეტისკენ, ძალების გაყვანისკენ, გვესმის ეს დღეები, ხო? ის რაც კი ხო, ეგრეა, მაგრამ დღეს რა არა ეფექტი აქვს ამას?
რა თქმა ხო
სიტყვა არის
საკმაოდ ხო რიტორიკული დამოედროს აბსოლუტურად გამართლებული იმიტომ რომ არანაირ შეშფოთებას და არანაირ ასე ვთქვათ კაცრი ტონით განცხადების გაკეთებას აზრი არ აქვს როცა ამ განცხადების ადრესატი რუსეთი არის და რუსეთის პოლიტიკა ყოველთვის არის დასავლეთის ასე ვთქვათ ფაქტის წინაშე დაყენება რომ სიტუაცია არის შეცვლილი და შემდგომ იძულება რომ დასავლეთი შეეგუოს იმ შეცვლილ ვითარებას მისთვის განსაკუთრებით გაუარესებულ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით რომ ამას არანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ ამავე დროს ვიტყვი იმას, რომ არც უკრაინას და არც საქართველოს ეს კაფიოთ არ უნდა კონდეს იმის მოლოდინი, რომ დასავლეთის ამ ნებისმიერ დასავლეთს ახლა ევროკავშირის ორ საუბრობ ბუნებრივი ავტომატურად იგულისხმება ნატო, იმიტომ რომ ყველა ძირთათ ეს ქვეყნები არიან ნატოს წევრები, რომ ნატო არ ჩაებმევა სამხედრო პირდაპირ სამხედრო ქვედანაყოფებით ამ კონფლიქტში, იმიტომ რომ ბუნებრივია რუსეთთან სამხედრო კონფრონტაცია იწვის ბირთულ ომს. ნატომ თავის მხრივ რაც გასაკეთებელია, პირველივე დღეებში მან ძალიან დიდი რაოდენობით მიაწოდა შეიარაღება, განსაკუთრებით იმ ტიპის ტაქტიკური შეიარაღება, რომელიც ასე ვთქვათ ანულებს რუსეთის უპირატესობას, რაშიც რუსეთს ყველაზე დიდი უპირატესობა გააჩნია, ეს არის ჯავშან ტექნიკა. ხო? და ეს მიაწოდა დასავლეთმა და იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინა დიდი ქვეყანაა, დიდი 42 მილიონი მოსახლეობა არის, დასავლეთს სავსებით რაციონალური და ლოგიკური მოლოდინი ჰქონდა, რომ რაოდენობის თვალსაზრისით უკრაინული არმია, რომელიც 230,000 არის, ხო? არც თუ ისე მცირე არმიაა და აი ამ დახმარების გაწევით და იმ მოლოდინით, რომ უკრაინა არ დანებდება, თქვა, დღეებში, არამედ საკმაოდ გაუწელავდა ომის პირობებში წინააღმდეგობას, დასავლეთს სულაც არ მაგამორისხული უკვე გაწელვის პერიოდში, დასავლეთი სულ უფრო და უფრო გააძლიერებდა ზეწოლას რუსეთზე, სულ უფრო და უფრო ანიშნებდა, რომ მეტი უკვე აღარ შეიძლება და ეხა შეიძლება გადავიდეს, გაცილებთ უფრო მეტ დახმარებას და ეს მეტი დახმარება შეიძლება გამხდარიყო ლოგისტიკური ცენტრების გახსნა ლვოვში, მოხალისეების გაგზავნა უკრაინაში, იქით სადაზვერვო და სპეც დანიშნულების ქვედანაყოფების შეგზავნა, ინფილტრირება უკრაინაში და დახმარება. ძალიან ბევრი გზა არსებობს, რომლითაც დასავლეთი სულ უფრო და უფრო გააქტიურებდა თავის დახმარებას იმ ფონზე, ბუნებრივია, როცა რუსეთი სულ უფრო და უფრო მეც სიძნელე შეეჯახებოდა ამ საბრძოლო კონფრონტაციაში. და აი ეს, მე ვფიქრობ, ეს იყო დასავლეთის ასე ვთქვათ გეგმა, განცდა და იმედი მაქვს, რომ აი კიდევ ერთხელ იმედი მაქვს, რომ უკრაინა ამ დღეებში გაუძლებს რუსეთს და არ დანებდება.
სვენელი ყოსმოდი, მოუსმინოთ რისი თქმას, რომ დილამ შვიდობის აბრძანეთ.
მიმაშინობის ხარ, გაწყობთ ხასიათოს
ხარ. გამარჯობა. თქვენ კარხასიაძე ხართ?
არა, როგორ.
ვინმე არის ახლა კარხასია?
უბრალოდ რა არის, ისიც რომ რეალობას არ შევეგუებით. არამწუ რონდელის მკვლევარები, ვიღაც პეტრიაშვილები 1000 ფანტაზიას მოხვდებიან. სააკაშვილივით იქნებით ამ დღეში.
პატივსაცემი თქვენს მიერ დაგვისახელეთ თუ შეიძლება. ირონია გავიგე.
კი რა, რეალობას უნდა შეხედოთ
და პატივსაცემი პირი დაგვისახელეთ.
ნამდვილად. ვისაც ესმის, აი მაგალითად თქვენი სტუმარი გადასერევაც ერთხელა და საუბრობს და დიდი მადლობა მას, რა. იცი რა, აი მკვლევარებმა და ამ ფანტაზიორებმა და ამ არაფრის ცოდნეებმა, ხო?
ეს არის თქვენ
ფანტაზიები გაუგვიძეთ თვითონ უკრაინელებს.
ეს არის თქვენთვის ყველაზე აქტუალური, ამას ბრძანებთ. ეს არის თავარი.
არის გენაცვალე, რომ სამ რეალობა არის საუბრო.
რა არის რეალობა, ბრძანეთ?
ვიღაცე რეალობა ის არის, რომ რუსი არის გენეტიკა, კოდი აქვს მებრძოლის და იმას სხვანაირად უნდა ებრძოლოს, სხვანაირი შეკნა უნდა ადამიანის შეეწინააღმდეგება, გესმის? ის აგერ ვიცხები ხავდათ ჩვენ ბლოკადაში ლენინგრადი 4 წელი გაუძლეთ. აი ეს კოდი აქვს იმ რუსებს და რუს ვერ მოუგებ იმ რაღაცნაირად.
და რა უნდა ქნა?
აქვია იმას.
რა უნდა ქნა?
შეზღუდვებით და რაღაცა ნიშნებით, რაც არ შეიძლება.
რა უნდა ქნა?
ისე უნდა ქნათ, რომ ქართველი კაცი ისე მებრძოლი სულიცაა, მარა იმ რუსებმა ისე გააღწეს, რომ ატომ ოკეიტები გაფხარდეს.
დიახ.
და შეიძლება ისეთი და ისეთი წესები და ისეთი კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მებრძოლი გახდეთ ჩვენ, რომ აი პატარა ტერიტორიას მოუვაროთ. არათუ ლიბერალებმა და დემოკრატებმა გადაიარონ და ხალხი და კაცი დაწყობა.
გავიგე, ყველაფერი გავიგე.
ეს არის და ეს ანგარიშია.
გავიგე, დიდი მადლობა.
ხო,
არეული აქვს ბატონს რაღაცები.
მე დავიჭირე ჯანსაღი მომენტები, ხო, მე დავეთანხმები
რა რომ როგორ მიიღწევა ის, რაც ჯანსაღი დაიჭირეთ, იქ არის.
რამოდენმე მომენტში დავეთანხმები, რამოდენმე მომენტში რა
თქმა უნდა
დავეთანხმები, განსაკუთრებით ახლა ამ ლიბერალიზმის არასწორ გაგებაში. Ну, პირველ რიგში
და ბოდიში აბსოლუტურად მიუღებელი ირონია იყო დასაწყისში, ხა, არ ვიცი, ვინ არის კარხასიაძე, თავად მგონი არ უნდა იყოს ასე, გისმენთ.
მე ვიტყოდი იმას, რომ ну, ჯერ ერთი არ დავეთანხმები იმაში, რომ არ უნდა კონდეს იმის განცდა, რომ რუსი რაღაც გენეტიკურად სუპერმენი არის და ის ასე თქვა ზებუნებრივად ბრძოლობს და ასე შემდეგ. ომი ყოველას ათანაბრებს და სამხედროებად არავინ და ჯარისკაცებად გმირებად არავინ არ იბადება გენეტიკურად, ისინი ხდებიან სამხედროები, ისინი წურთნაში იწურთნებიან, ყალიბდებიან ჯარისკაცებად და ომი მერე ამ ჯარისკაცებიდან ქმნის ან ასე ვთქვათ გმირებს, ან სამას არაგველებად ჩამოაყალიბებს ამ ჯარისკაცებს, ან ეს ჯარისკაცები, ну, გამოჩნდება, რომ ჯარისკაცებად როგორც ასეთი არ ვარგენ. ამიტომ რუსი ჯარისკაცი ამ თვალსაზრისით არანაირად არ განსხვავდება ინდივიდუალურად, ის ისეთივე არის, როგორც ჩვეულებრივ დანიშნეს. სხვა საქმე არის ორგანიზება. სულ სხვა საქმე არის ორგანიზება და ჯარისკაცი და ქვედანაყოფის მართვის, ბრძოლაში მართვის უნარი, რაშიც რა თქმა უნდა რუსეთს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მას ტიპური სამხედრო მანქანა, საბჭოთა კავშირის მანქანა ყავს და ამ მართვის სისტემაში და მართვის უნარში ის გვიგებს როგორც ქართველებს, ასევე ის გვიგებს, ის უგებს უკრაინას. რუსეთმა სწორედ ამ მართვის უნარით დაგვამხო თავზე 2008 წელს, ჩვენ 5 დღე გავძელით, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ უნარობით, სისტემურად მართვის აბნეულ დაბნეულობით, ვიღაცების ჩარევით, გნებავთ სხვა იმ სფეროში, რომელიც მის სფერო არ იყო, მივიღეთ ის, რომ 4 დღეში ჩვენი სამხედრო მართვის სისტემა ჩამოიშალა. სამაგიეროდ 4 დღეში რუსეთის სამხედრო მართვის სისტემა, რომელმაც პირველ 2-3 დღეში ძალიან დიდი სიძნელეებით ასე ვთქვათ შეხვდა, ჩვენ შეუქმნით ეს სიძნელები, სისტემურად ის ამუშავდა და საბოლოო ჯამში გვაჯობა. როგორც ჩანს, რუსეთი ეხლა სწორედ აი ამ თვალსაზრისით უკრაინასაც როცა უპირისპირდეს, ბუნებრივია ეს მოლოდინიც იყო, რომ რუსული სამხედრო მანქანა მართვის თვალსაზრისით, ის ჯობია განსაკუთრებით ოპერატიული მართვის თვალსაზრისით უკრაინოს. მაგრამ აქ არის ძირეული საკითხი და აქ ვეთანხმები ახლა ჩვენ ამ ჩვენ
სმენელს,
რომელმაც თქვა, რომ და ის მომწონს მე, რომ როცა ქვეყანას ვიცავთ, ჩვენ სხვისი მეძე რა თქმა უნდა არ უნდა ვიყოთ. ეს არის პირველ რიგში ჩვენი გასაკეთებელი საქმე, ანუ ქართველების, საქართველოს მოქალაქეების და გასაკეთებელი საქმე, იმიტომ რომ სხვა ჩვენს მაგივრად ქვეყანას არ დაეცობს. არავის არ კონდეს ახლა რაღაც ისეთი ქართველებმა ვიცით ხოლმე ესე მაქსიმალისტური რაღაც
მიდგომები აქვს,
რომ ოლოდინები და ნაცავს ვიყრით ხოლმე ხანდახან თავზე, ან ამეთან გვირბივართ, ან ნაცავს ვიყრით ხო, რომ ეს ქვეყანა პატარა ქვეყანა, აქ არაფერი არ გამოვა, რუსეთს როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ხო ძალიან ახლა საქმეში ვინც ჩახედული არის ხო, ჯერ ერთი ვიცით, რომ პირველ რიგში რუსეთის მამოძრავებელი მიზანი ჩვენ საქართველოს ძინავდე ისო პოლიტიკური მიზანია, ხო? ეს არ არის რაღაც ქვეყნის განადგურება და ასე ვთქვათ, ბოლომდე რომ ეს ქვეყანა განადგურდეს, ეს არ არის რუსეთის მიზანი. რუსეთის მიზანი არის პოლიტიკური მიზანი. პოლიტიკური მიზანს ჭირდება სამხედრო ბერკეტი, სამხედრო ბერკეტს ჭირდება სამხედრო ამოცანა, ხო? ანუ უკვე პრაქტიკულად ჩვენ ვიცით რა უნდა გაკეთდეს, ხო? იმისათვის რომ პოლიტიკური მიზანი მიაღწიოს, მან უნდა შეცვალოს პოლიტიკური ხელისუფლება საქართველოში. ანუ უკრაინის მსგავსად, ან უნდა დაამარცხოს, განადგუროს ჩვენი ჯარი მთლიანად და დაუცველი დაკტოვოს, ხო? ან უნდა ალყაში აიღოს თბილისი ძალიან მალე. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ერთის მხრივ, რომ წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში ჩვენი ჯარი არ განადგურდეს ძალიან სწრაფად, ანუ აქ ძალიან კაფიო ჩდება, რომ უნდა გავაძლიეროთ როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. ჩვენ არ არის უკვე საჭირო მილიონიანი ჯარის ყოლა თუ ასე შემდეგ, პატარა ქვეყანა ვართ და სამხედრო მეცნიერება არის სამხედრო მეცნიერება. ჩვენ გვჭირდება როგორც მინიმუმ 2.5-ჯერ მეტი ჯარი იმისთვის, რომ ну, შესაბამისი აღჭურვილობით და დაცვით დაახლოებით 70000-იანი ჯარი, რომელიც თუ კარგად გასწვრილი იქნება, мотиვირებული და აღჭურვილი, ეს ჯარი სავსებით საკმარის დროს მოიგებს, დაიცავს ამ ქვეყანას იმ გეოგრაფიულ სივრცეში, რაც არის მოცემული და საშუალებას მისცემს ჩვენ პარტნიორებს, რომ უკვე აი ამ წარმატებული თავდაცვის პირობებში ჩვენ დახმარება აღმოჯოს, მით უფრო თუ ჩვენ ორმხრივი დახმარების, სამხედრო დახმარების ხელშეკრულებას მოახერხებთ ამ პერიოდში, იქნება ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ თურქეთთან. თან თუ ასე შემი თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა და ლიბერალებთან მინდა თქვა კიდევ ერთხელ ეს არასტორი გაგებალი.
აქ თან მემლანძღავენ იმას კომენტარებში, აუცილებლად წავიკითხავ.
ხო, ლიბერალიზმი კი ძალიან უბრალოდ თქო რომ ამ ადამიანებს რომ ესე ზედაპირულად რომ ენდობიან ალტინფოს და სხვა ეგეთი ურაპატრიოტების, უბრალოდ ვაი პატრიოტების განცხადებებს ძალიან თქო წაიკითხეთ ლიბერალიზმი რას ნიშნავს. არ დაგეზაროთ მართლა, წაიკითხეთ 5-15 წუთი გამოყავით, ნახეთ რომ ლიბერალიზმი არა ამ პირობითად სქეს დაკარგული თუ სქეს ორიენტაცია დაკარგული ადამიანების თუ ეხა შეიძლება არასწორეთ ვამბობ ესე.
როგორც
არის ახლა, ხო, ხო, არა ამ ადამიანებს ნიშნავს, არამედ, ну, ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ინდივიდუალური ადამიანების უფლებების, ეკონომიკური განვითარების და თავისუფლების, სახელმწიფოს და საზოგადოების თავისუფლების დაცვაზე ორიენტირებული იდეოლოგია არის და სხვათა შორის იმის თქვა მინდა რომ სწორედ ლიბერალურ სისტემაში ჩვენ ვზრდით პატრიოტებს და არა ტოტალიტარულ რაღაც ისეთი ტოტალიტარულ წნეხებში მოქცეულ საზოგადოების დროს, ახლა სტალინის მაგალითი და ლენინგრადი მოიყვანეთ, სადაც ერთი ხელის მოსმით ამ ადამიანმა მილიონები გაჟლიტა. სხვათა შორის თქვენს კარგად გეცოდინებათ ალბათ, ეს მსმენელი დაინტერესებულია ისტორიით, რომ სწორედ სტალინის ამ ტოტალიტარული მართვის პერიოდში პირველი თვეები დამთავრდა იმით, რომ 3 მილიონი ტრენი საბჭოთა ჯარისკაცი ჩაბარდა პირველივე ასე თქვა დღეებში და კვირეებში ვერმახტს ტყვედ, ანუ არანაირი პატრიოტიზმი არც კი გააჩნდა ამ ჯარისკაცს და რუსეთის გამათავისუფლებელი არმია, რომელიც ვერმახტის რიგებში იყო ჩამოყალიბებული და დაახლოებით 250,000-იან ჯარისკაცს ციტულიდა, ანუ რუს, ეს იყო ყველაზე დიდი არა გერმანული შენაერთი და მეტყველებს იმაზე, თუ რანაირი პატრიოტიზმის ხარისხი შეიძლება ჩამოყალიბდეს არალიბერალურ და ტოტალიტარულ სახელმწიფოს პირობებში.
მადლობა, ხო დაგაცადეთ, ცოტა სხვაგან კი წავედით. როგორ არ მლანძავთ ბატონო ზურაბ? მეტი რაღამ უნდა გამლანძღოთ ახლა. არეულად და ირონიით თქვენ ლაპარაკობთ ვაინაც ჟურნალისტო გელაშვილო. და კი არ გლანძღავთ სიმართლეს ვამბობო და ერთი ქალბატონი იწერება რას ტელეკინოს ეს ჟურნალისტი რას უზრდელობს.
ხო, ნუ ეს დამოკიდებული
რაღნა კითხვებს სამ მე მგონი უზრდელური ესე ვთქვათ გამოხატვა არ მქონია, მე კითხვები დავსვი და ირონია ნამდვილად იყო ბატონის ზარში დასაწყისში განსაკუთრებით. ესეთი რაღაცა მომახიანი გამარჯვებული, სადაც უადგილო აბსოლუტურად ამ ვითარებაში არ უნდა არსებობდეს ადამიანი, თუ კი ადამიანი ხარ, რომ ამ სიტუაციაში კარხასიათზე იყო და არ იყო ისე ვთქვათ შეწუხებული მინიმუმ. ხო, პროტესტებს ერთი მაყურებელი არანაირი მოქეიფები არ გამხდარვართ. მეორე მსოფლიო ომში ბებიაჩემის 4 ძმა და ბაბუაჩემის 3 ძმა დაიღუპა. თვითონ ბაბუაჩემი დაინვალიდა და მას მერე ჩემი ძმაც იბრძოდა და მეც მოხალისე წავედი. ასე რომ რუსეთის უპირატესობა რაოდენობა მხოლოდ კიდევ ერთი საბჭოთა კავშირის სიძლიერე თანამედროვე რუსეთის სიძლიერეს 10ჯერ ჩამოვარდება, თუ ცივილიზებული სამყარო სათპურიდან გამოყოფს თავს და დადგება ჩვენ გვერდით ყველაფერს შევძლებთ წერს ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი თავის ნიკნეიმით, რომელიც არ ვიცი როგორ რამდენად ეგ არის სახელი მისი. მადლობა კომენტარისთვის და აი რაც ბოლო იყო ამ კომენტარის, მინდა ისევ ამ საკითხს მეუბრუნდე. გუშინ სტოლტენბერგმა ახსენა მეოთხე მუხლი ხელშეკრულებისა, როცა მხარეები, ანუ მოკავშირეები მსჯელობენ კონსულტაციებს წევენ ერთმანეთთან, თუ კი რომელიმე მათგანს ალიანსის რომელიმე წევრს აქვს მოსაზრება, რომ მისი ტერიტორიული მთლიანობა, პოლიტიკური დამოკიდებლობა, ანუ საფრთხეობა არის საფრთხის ქვეშ. და დღეს სავარაუდოდ იქნება ამ მიტი, ხო, ეგიდით. არა მეხუთე, არამედ მეოთხე. მეხუთე ვიცით, რომ ნიშნავს კოლექტიურ თავდაცვას, ერთზე თავდასხმა, რომ ნიშნავს იმას, რომ ყველა იცავს ნატოს ტერიტორიას ერთად. გუშინდელი განცხადება მე ბევრისგან მოვისმინე. გუშინ რაღაც გაღიზიანება, აი სათბურიდან თუ გამოვლენო ეს განწყობაც და რა დროს ახლა ის რომ ხარს უჭერ ტერიტორიულ მთლიანობას დღეს არაფრად აღარ ღირს, ჰაერში მიდის თითქოს.
კი.
თუ კი ეს არ არის საქმე. მე ასეთ კითხვას დავსვამ და მე ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ჩვენ სამბავზე გადავიდეთ, რა შეუძლია ნატოს ცალკეულ ქვეყანას, ნაწილობრივ თქვენ ბრძანეთ.
კი.
ისეც რომელიც ამაზე მზად არის, თუ ალიანსი არ არის მზად, თქვათ მე ვარ მზად და
კი. პირველ რიგში მე დავეთანხმები იმ კომენტარს, რომ დასავლეთ უნდა გამოვიდეს კომფორტის ზონიდან და იმ სასათბურე პირობიდან, პირობებიდან. ეს ჩანს პირდაპირ ევროკავშირის პოზიციასთან მიმართებაში, მთელი რიგი ქვეყნები, გერმანია იქნება, საფრანგეთი იქნება, ავსტრია იქნება, თუ იტალია იქნება, მათი რბილად რომ თქვა არაერთგვაროვანი პოზიციის გამო სანქციებთან დაკავშირებით, ეს სრული უფლება გვაქვს რომ დავსვათ ეს კითხვა. ანუ სურს დასავლეთს გამოვიდეს ამ განსაკუთრებით ევროკავშირზეა საუბარი, გამოვიდეს ამ კომფორტის ზონიდან თუ არა. Ну, ак гушенц ესეთის ხო კარგი შენიშნა ქონდა, თუ არსები მეთიუ ბრაიზას ქონდა ეს შენიშნა, რომ სხვათაშორის დასავლეთ სახსენსო, სხვათაშორის რუსეთმა საერთაშორისო სამართალი დაარღვიაო და ომი დაიწყო სუვერენულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანუ მეტი რაღა უნდა მოხდესო, მოდი მარტივა თქვათ, რომ
ახლა მის კითხვა მინდოდა, რა კომფორტის ზონა არსებობს დღეს?
კომფორტის ზონა არსებობს, რომ
არსებული შეიძლება იყოს კომფორტში.
ხო, კომფორტის ზონა არის, რომ არსებული სტატუს კვო პოლიტიკური და ეკონომიკური არ დაი ეს, ანუ მათი ეს, მოდი ასე ვთქვათ, ვეძებ ესეთ სიტყვას, რომელიც ესეთი გამომადგენდა, უდარდელი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი ეს ცხოვრება, როცა მათ რეალურად არ უწევთ მნიშვნელოვანი და კრიტიკული გადაწყვეტილებების მიღება, ხო განსაკუთრებით როცა ეხება სამხედრო სახის უსაფრთხოებაზე, სადაც ნიშნულოვანი რამ არის გასაკეთებელი, ჩანს რომ აი ამ პირობებში, ხო, რეალურად ჩერჩილები ჩვენ დასავლეთში აღარ ყავს. ანუ ჩანს ჩვენ ყავს რამოდენიმე ესეთი ლიდერი, რომელიც ერთი მიმართულებით აწუბა, მეორე მიმართულებით საფრანგეთს ძალიან საინტერესო არის, ზოგადად ეს მაკრონის ვიზიტები ხო მოსკოვში, გერმანია ცალკე კიდევ თემა არის. ჩვენ გვაქვს დასავლეთის უნდა ვაღიაროთ ეს პრობლემა, მათ შორის შიდა პოლიტიკური კრიზისი, რომელსაც ისტაბლიშმენტი დასავლური ესე პოპულიზმს ეძახის, მაგრამ რეალურად პოპულიზმი ხო არ არის, ეს არის გამოხატულება იმ მოსახლეობის შიდა უკმაყოფილებისა იმ არსებული პოლიტიკური სისტემის მიმართ, რაც დასავლეთში არის. ამ პრობლემას აუცილებლად გადაეყრება მაკრონი არჩევნების დროს და ეს პრობლემა პირდაპირ ჩანს ასევე გერმანიაში, ნუ შოლცის ახლა მზარდი არაპოპულარობა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის გადახალისების ახალი ტალღა რაც წამოვიდა. ანუ ეს მოკლედ დავამთავრებ. ფაქტია, ვეთანხმები, დასავლეთი არ არის ერთიანი, დასავლეთს ჩანს რომ არ აქვს იდეოლოგიურად და პოლიტიკურად გამაერთიანებელი რაღაც ეს იდეა, რომელიც შეკრავდა დასავლეთს და დაუპირისპირდებდა რუსეთს, როგორც ეს მოხდა ჩერჩილის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს, და ეს არის სწორედ ის სიტუაცია, რაც ამ განცდებს აჩენს, რომ დასავლეთს არ სურს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა.
დროის ამბავია სავარაუდოდ იმ სანქციების, მზარდი სანქციების ფონზე გუშინდა ბაიდენმა ილაპარაკა, რომ ის რა გადაწყვეტილებას მივიღეთ სვიფტიდან გამორთვაზე, რუსეთის გამორთვაზე უფრო ძლიერიაო და მეტ ეფექტს მოხდეს. თვე ახო გაგეცინათ, თვე და მეტი, აი ანუ იწონებს ამასო და ეს თვეს რო ახსენებს, არ ვიცი უკრაინაში როგორ ზარავთ დროისა ესეთი მონაკვეთების დასახელება ეფექტისთვის წარმომიდგენია.
სანქციებს აქვს აზრი, მithumetes ჩვენ როგორ გვესმოდეს რომ სანქციებს აქვს ეფექტი გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ.
არა, იმათი მოსახლეობაც ხომ იწონებს, თქო, დამწესებლების, სანქციების დამწესებელი ქვეყნებისა.
ხო, რა თქმა უნდა,
იწონებს. კომფორტის ზონას.
კი, იწონებს და ეხა ის მედვედევის ის ტვიტი რომ машин თუ ეგრე არისო, იყიდეთ გაზი $2000 თუ რაღაც მსგავს, ეს სამისკენ არის გამიზნული რომ მოსახლეობა საჩვენოს რომ თლად ისეთია. არა, აქ მე რის თქმა მინდა რომ რეალურად სანქციები ეს არ არის ისეთი მექანიზმი, რომელიც აი ხვალზეგ ჩვენ გვძნობთ მის ეფექტს. სანქციების ამოქმედებას და ეფექტის მიცემას ჭირდება დრო. რუსეთს ძალიან კარგად ესმის, ხო? ანუ რუსეთის მთელი სტრატეგია არის იქითკენ გამიზნული, რომ ძალიან სწრაფად მოკლე დროში მოაგვაროს პრობლემა, მათ შორის სანქციების დაწესს ყველა სურო ყველაფერი გადაეკეთათ, ხო? მაგრამ როცა დე ფაქტო სიტუაცია არის შეცვლილი უკვე ამ მოკლე დროში, ჩვენ ვხედავთ რომ სანქციებს რაღა აზრი აქვს, როცა რუსეთმა თავის პოლიტიკურ და სამხედრო მიზანს მიაღწია უკრაინაში და იქ სიტუაცია აბსოლუტურად შეცვლილი არის, ხო? ანუ სანქციებს აზრი აქვს ხოლმე იმ შემთხვევაში, თუ სანქციების პარალელურად წინააღმდეგობა გრძელდება და ჩვენ გვაქვს აი დაახლოებით ესეთი ავღანეთის სიტუაცია, ანუ ჩათრეული არის რუსეთი იქ უკრაინაში წინააღმდეგობაში და იქიდან ვეღარ გამოდის სამხედრო ძალიან რთული მდგომარეობა, იძულებული ლიგ დარჩეს, ის გაიწელა პერიოდში და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე შედეგი ექნება სანქციებს, ძალიან ძიმე შედეგები ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ეფექტები მოდის მერე, მოდის დაახლოებით 1 წლის თავზე.
უკვე პოლიტიკური შედეგი აქვს.
1 წლის თავზე მოდის, მაგრამ რა აზრია ამ შედეგებს, როცა სამხედრო სიტუაციის და პოლიტიკური სიტუაციის უკრაინაში რუსეთს მოგვარებული აქვს და დასავლეთს ეუბნება პირდაპირ რომ სანქციებს აზრი აღარ აქვს, მოდით ახლა აი ამ ხო, ასე შეცვლილი სტატუს კვოს პირობებში ვისაუბროთ, თქვენი სანქციებს აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ვისთვისაც არის ეს სანქციები გაკეთებული, ის უკრაინაში აღარავინ არ არსებობს. რა აზრი აქვს? და ბუნებრივია, აი ეს არის მთელი მე ვფიქრობ პრობლემა შექმნილი ამითარებაში და უკრაინელების ამოცანა არის სწორედ ეს, რომ რუსეთს აჩვენონ, რომ ჩვენ არ ვნებდებით. ეს მესმის რომ ძალიან რთული არის, მესმის რომ ჩემი გადმოსახედ ჩემის მხრიდან ეს არის ცოტა ესეთი პროფანაცია არის, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ სხვა გზა რუსეთის დასამარცხებლად არ არის გარდა გახანგრძლივებული წინააღმდეგობისა, რომელსაც თან ერთვის სანქციების დამანგრეველი ეფექტი, რომელიც რუსეთის მოსახლეობაზე აისახება, ოლიგარქებზე აისახება, პოლიტიკურ წრეებზე აისახება და საბოლოო შინაგანად მერე აიძულებს რუსეთს რომ მოუწყოს ამ მომაკვდინებელ ფაშისტურ რეჟიმს კრემლში აჯანყება და ჩამოაგდოს ეს ადამიანი.
სულ დასაწყისში, როცა პუტინმა თავის გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა 2 დღის წინ, ხომ, ზელენსკი მოუწოდა მსოფლიოს ანტიპუტინური კოალიციის შექმნას. ახლა ის აგერ 20 წუთის წინ დაუწერია ვოლოდიმირ ზელენსკის. ჩვენ ვიცავ ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენს მიწა-წყალს, ჩვენ გვჭირდება ეფექტიანი საერთაშორისო დახმარება. დიმსჯელე ვისაუბრე ანჯეი დუდასთან, პოლონეთის პრეზიდენტთან, ანუ და მიმართა ბუქარესტის ცხრიანს თავდაცვაში დახმარებისთვის, სანქციებისთვის, ზეწოლისთვის აგრესორზე და ჩვენ ერთად უნდა დავსვათ რუსეთი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ გვჭირდება ანტისაომარი, ანტიომის, ომის საწინააღმდეგო კოალიცია.
პირდაპირ მეანიშნებს ეს, ბუნებრივია ეს არის ერთი ამ განცხადებას აქვს მორალური მხრივ მოწოდება დასავლეთის, რომ ან თქვენ გაერთიანდებით და თუ გინდათ რომ რუსეთი დაამარცხოთ და მომავალში რუსეთი უფრო გამარჯვებული არ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან, ჯობია გაერთიანდეთ და შესაბამისად ამ გაერთიანებაში მეც მიმიღოთ, მაგრამ ამავე დროს ეს პირდაპირ მეანიშნებს იმაზე ირიბად, რომ უკრაინა მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს ნეიტრალიტეტის სტატუსს, იმიტომ რომ სხვაზე რუსეთი არ დათანხდება, თუ უკრაინას მართლა ეფექტური უსაფრთხოების გარანტიების მექანიზმები ექნება. ამ გადმოსახედიდან ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო კონტინგენტის განთავსებით უკრაინის ტერიტორიაზე. სხვა მექანიზმს მე პირადად ვერ ხედავ და აქ არის ის თქვენი შეკითხვა, ანუ ის ორმხრივი შეთანხმებები სახელმწიფოებს შორის, მათ შორის ეს ბუქარესტის ცხრიანი იმიტომ იქნა დასახელებული, იმიტომ რომ ამ ცხრიანში მათ შორის ის ქვეყნები არიან, რომლებიც გარანტორები არიან უკრაინის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის ამ ბუდაპეშტის მემორანდუმის 94 წლის მემორანდუმის მიხედვით.
სვენელი გველოდება ერთი და საქართველოს ორი სიტყვა მაინც უნდა ვთქვა, გუშინ თქვენ ძალიან ეს წყობრად ჩამოაყალიბეთ ეს ხედვა. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვაი, დამავიწყდა, რაზე უნდა მელახარაკა, ეს 15-ი ალბათ
გიჩვენო. 15-ი ვერა,
ხო. ძალიან ძინე სიტუაციაა და გულწრფელად მე არ მეგუება ადამიანი, ვისაც აი ტკივილი არ ქონდეს ორივე მხარისთვის, როგორია ეხა დედა იყო და შვილი მოგიჩვენონ სახში, ხო ეს საწოდაობა და საშინელება. აქ ორი აზრი არ იქნება, აქ მნიშვნელობა არ აქვს. ვისი მომხრე იყო და ვის აით იყო. მე ის თქვენს ის სტუმართა რაღაც შენიშნები მაქვს ჩემი, ესეთი რაღაც აღხსენა რომ იარაღი მიაწოდესო, განულება მოხდაო ამითო. ნუ მე დასმულია ბატონო ჯაბა, ეხა თქვენ არ სამხედრო ექსპერტი და არ მგონია, მე სამხედრო ექსპერტებიც რო ეგ იარაღი რაც მიეწოდა ერთი ბატალიონის რამდენიმე დღის საომარია და მეტი არ არის. ეხა ჩვენ გაცილებით იძეთ ძალასა. მეორე ქალბატონინო, აი მე ეხა მოდი ვაგიაროთ, ეხა მსმენელმა დაგირეკათ, გითხრათ მოწვეული, მე არ მაქვს რა თქმა უნდა უფლებას შევიტანო.
ვიცი, სტუმრები არ მოგწონთ ჩემი, არ გაკმაყოფილებთ. გაითიშა, მგონი კომუნიკაცია. ხო, მადლობა ზარისთვის და მადლობა რომ გვისმენთ, მიუხედავად ყველაფრისა და იმ განწყობისა, იმ უკმაყოფილებისა გნებავთ რაც გაქვთ. და ბოდიშს ვიხდი თუ რაღაც ბოლომდე კომფორტში ვერ ხართ ჩვენთან, მაგრამ მე მგონია რომ ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და გაქვთ მრავალგვარი არჩევანი ასევე. ცხადია რომ გავალდებულებთ თუ რაღაც არ მოგწონთან, არ გაინტერესებთ, შეიძლება არ მოგწონდეთ, მაგრამ გაინტერესებთ, მაგრამ ფაქტია გვისმენთ. მადლობა ამისთვის და რომ გვახმიანებით ეს
ძალიან. ძალიან მოკლედ, არა, თქვენ ცდებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იმ უამრავი ათეულობით თვითფრენავით, სატვირთო თვითფრენავით რაც მიწოდებული იქნა, რამოდენიმე 1000 ტანკს აწინაამდე ეკოსისტემა იქნა მიწოდებული და როცა განულებაზე ვსაუბრობ, აქ დამერწმუნეთ 13 წელი რაც მე თავდაცვის სამინისტროში გავატარე და მუშაობდი,
საკმარისი
კომპეტენცია მაქვს, ვისაუბრო როგორც ტაქტიკურ ქვედანაყოფის ბრძოლის უნარიანობაზე, ასევე მათ შორის მარაგებზე, იქნება ეს ბეკაზე, იქნება თუ კი რა მარაგები არის და ასე შემდეგ. დამერწმუნეთ, აქ ხა ის რაოდენობა რაც მიწოდებული არის, საკმარისი არის. როგორც მინიმუმ, ეხა მე არ ვიცი მეორე მსოფლიო ომის მასშტაბის ომი თუ წარმოუდგენია ჩვენ მსმენელს, აქ მილიონებზე არ არის საუბარი, ხო, არის დაახლოებით 200,000-იანი რუსული კონტინგენტი და 230,000-იანი უკრაინული კონტინგენტი და ის რაოდენობა მძიმე ტექნიკის, რაც აქვს მოყრილი რუსეთს, იმისთვის ეს იარაღი, რაც მიწოდებული, აბსოლუტურად საკმარისი არის და საკმარისი მეტი. ნუ სხვა საქმეა, რამდენად ეფექტურად იყენებენ უკრაინელები ამას.
მოდით, აი, გადავიდეთ. დიდი მადლობა ბატონო გიას პირადად ჩემი მხარდაჭერისთვის, მადლობა. ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, მსმენელები მრავალფეროვანი იყოთ ჩვენთან და მაყურებლები. გუშინ ძალიან წყობრად ჩამოაყალიბეთ ამოცანები, რომლებიც ახლა გუშინ და გუშინ წინ იყოს შესასრულებელი რეალურად ის, რასაც თქვენ ახლა არ დაგიწყიათ ამაზე ლაპარაკი. გუშინ მცდელობა იყო საქართველოს პრეზიდენტისგან, რომ რაღაცა კოორდინაცია მოხდეს რაიმე ფორმატში, იქნება ეს პარლამენტის და თუ უსაფრთხოების საბჭოსი და ასე შემდეგ. რა გაგებას, რა პოტენციალს დაკვირვებით ყველაზე? ჩანან ხო ადამიანები, პოლიტიკოსები ყველა მხრიდან. რა პოტენციალს ხედავთ დღეს საქართველოში იმისთვის, რომ ის 60-ანები, რაც მყისიერად არის შესასრულებელი საქართველოს მიერ საკუთარი ინტერესების დასაცავად?
ხო,
ვინმე ხელი მოკიდოს?
მე ვიტყვი, რომ მე ვხედავ საქართველოს ხელისუფლებაში იქ მაინც და მაინც ახალ გამყიდველები არ არიან,
მთელი
ხო, იქ საკმაოდ ბევრი არიან საქართველოს პატრიოტები და მათ შორის პროფესიონალები თავის საქმის. ამიტომ მე უფრო მათ მივმართავდი, ვიდრე იმ ნაწილს ხელისუფლების, რომლისთვისაც კომფორტული თანამშრომლობა რუსეთთან მისაღები გზა არის, ხო? ძალიან რთულია. ჩვენ ადრე თუ გვიან მოგვიწევს, მე ვფიქრობ ადრე მოგვიწევს ამ ზუსტად რაც უკრაინამ გაიარა, აბსოლუტურად იგივე დილემის წინაშე დავდგებით. ან ჩვენ მოგვიწევს მოკლედ 300 არაგველის დიდგორის მებრძოლეების გზის გავლა და ჩვენი სახელმწიფოების დაცვა, და ჩვენ მოგვიწევს, მე ვფიქრობ, უკეთესად უნდა დავიცვათ არ ვედრები კიდევ ერთხელ უკრაინას, მაგრამ ეს იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ სხვებს არ უნდა შევედაროთ და ჩვენი გასაკეთებელი რაც არის, 10-ჯერ უკეთესად გავაკეთოთ, ვიდრე საქამდე გავაკეთეთ. ეს საბოლოო ჯამში ჩვენი მოსახლეობის გასაკეთებელი იქნება. მაგრამ ჩვენ ხელისუფლებას ექნება დილემა კიდევ ერთხელ. ამ პრესინგის და ამარჩევანის წინაშე მას არ ექნება გზა, რომ გავიდეს და ისტორიაში შევიდეს როგორც საქართველოს, ანუ ქართული ვიშის ხელისუფლების, ასე თქვა, ტერმინი მიეკრას, ანუ კოლაბორაციონისტი ხელისუფლების ტერმინი მიეკრას, ან თუ დათანხმდება ნეიტრალურ სტატუსს, თუ დათანხმდება, თუ არ გაატარებს იმ ზომებს, რაც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისმიერიანობას და უსაფრთხოებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ანუ მექანიზმების გამოყენებით გააძლიერებს, ან ის ვიში სახელით შევა, ან შევა როგორც ხელისუფლება, რომელმაც მოკლედ დროში ეფექტური ნაბიჯები გადადგა, და ეს ნაბიჯები პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ უბრალოდ ჩვენ დავინახავთ ამას განსაკუთრებით, თუ იმ პრორუსულ და უბრალოდ რუსულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ასე ღიად და დაუფარავად ავრცელებენ რუსულ პროპაგანდას და რეალურად ჩვენ სახელმწიფოებრიობას აყენებენ ეჭვის ქვეშ, იმიტომ რომ მათი მოწოდება, რომ მოველაპარაკებით და დავალაგებთ ურთიერთობას რუსეთთან იმის ფონზე, რომ რუსეთს იმ პუტინის განცხადების ფონზე შედეგად ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის რუსული იმპერია, ეს არის მისი აღდგენის მცდელობა და აქ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს არსებობას, ანუ სუვერენული სახელმწიფოს არსებობას ამ ახალ რუსულ იმპერიაში მარტივად ადგილი არ აქვს, ხო? იმიტომ რომ პუტინი და რუსი დეპუტატები, რომლებთან ესენი დალაგებას ილობენ, პირდაპირ ღიად აცხადებენ, რომ სუვერენიტეტი ამ ტერიტორიულ ერთეულებს, საქართველო, უკრაინა, ყაზახეთი და ასე შემდეგ, არ უნდა მიეცეთ, ვინ მისცა ამ სახელმწიფოებს რუსულ იმპერიიდან გასვლის უფლება. ეს იყო მათი ასე თქვა საკითხი, და ამის ასე ვთქვათ აღდგენა სტილობს რუსეთი, და რანაირად ალაგებენ, და თუ ამ პირობებში შენ მაინც ჯიუტად გაეძახი, რომ დავალაგებ და მოვაგვარებ მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების განლაგების გზით, შენ სხვა არაფერი ხარ გარდა იმისა, რომ შენ უნდა მიგეკრას მოღალატის სტატუსი.
დიდი მადლობა ლაშა ძებისაშვილს, დრო ჩვენი ამოიწურა და გადავაცილეთ კიდეც, და მოდით ყველა ერთმანეთს დავეხმაროთ, ვიყოთ ადეკვატურები. არ არის ახლა არც ლანძღვის, არც არასდროს არის ამას დროის კარგვა აღიც ერთმანეთს ლანძღვაში და ჩხუბში. დავეხმაროთ ერთმანეთს, ვიყოთ ადეკვატურები ყველაფრის მიმართ, საფრთხის აღქმის მიმართ, ქვეყნის ინტერესების დაცვაში, ჩვენი საქმის, ჩვენი საქმის კეთებაში, ვინც რას ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მადრიდის სამიძე მაყურებელს გამოვეხმაურები, აუცილებლად ვილაპარაკებთ მომდევნო ეთერებში. დიდი მადლობა ბატონო ლაშა.
მადლობა თქვენ.
დროებით.
დროებით.